Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще ви предложи програмата днес. Започваме с рубриката 10 въпроса към Бога, където ще търсим отговор на питането «Защо Господ не спре болката и злото?». Следващите минути ще отделим, за да коментираме в опасност ли са 10 заповеди – Божият стандарт за нравствен живот. И накрая ще споделим с вас изповедта на Джош Макдауъл, озаглавена «Исус преобрази живота ми». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, много често в живота ни възникват проблеми, на които не можем да намерим решение и не виждаме изход. Понякога изпитваме болезнената нужда да получим отговорите, които търсим. Настоящата поредица, която започва днес, ще се опита да ви даде някои от най-важните отговори. Но ние не претендираме да говорим от свое име. Опитваме се да ви представим какво ни казва Библията по тези важни проблеми? Какъв е Божият отговор? И така започваме с, може би, най-често задаваният въпрос. Защо не спреш болката и злото? За отговор, нека надникнем в Божието Слово.
Уважаеми слушатели, днес в нашата поредица 10 въпроса към Бога ще се опитаме да намерим отговор на въпрос номер 1. Защо не спреш болката и злото? Ние се опитваме да бъдем щастливи, но защо съществува зло, особено ако Бог е любов? Ето някои теории, които се опитват да отговорят. Първо, Бог не съществува, а злото е част от Вселената. Хауърд Блум казва: природата не се отвръщава от злото, тя го прегръща, използва го за да строи. Така че злото е втъкано в нашата биологична тъкан и ние сме продукт на апатичното безразличие на природата към живота. Пешки, които страдат и умират, за да живеят по нейните схеми. Защо в свят, който се развива, омразата, насилието, агресията и войната са част от еволюционния план? Доста мрачно, какво ще кажете? И ако злото е нещо нормално, защо човек да не бъде лош? Това наподобява обяснението, което дава Хитлер. Избиването на по-низшите раси е всъщност ползотворно, защото дава простор на висшата раса да прерасне в свръхчовеци. Втора теория. Бог съществува, но не го е грижа за нас или е твърде слаб, за да се справи с проблема. Но ако той наистина е безсилен, как е създал Вселената? И ако е безразличен, защо си е направил труда да я сътвори? А може би един любвеобвилен, силен, съзидателен творец не би злоупотребявал със силата си, за да принуждава своите творения да вършат неговата воля. Бог изчаква, докато ние сами се уверим в последствията на лошия избор и му позволим да ни ръководи. Трета теория. Има Бог, но има и дявол. Природата е смесица от добро и зло. Розите имат тръни, Делфините живеят близо до акули, леопардът убива за забавление, но е нежен с малките си. И ние хората носим в себе си това противоречие. Можем да правим дарения, а след един час да крещим на човека, когато най-много обичаме. Светът, в който живеем, както и самите ние, приличаме на компютър с вирус. При наличието на прецизен и интелигентен дизайн се забелязва, че в него има дефект. Това казва и Библията. Но възникват въпроси. И първият от тях е, защо Бог е създал дявола? Божието слово твърди, че Бог не е сътворил дявола. Той е създал един съвършен ангел, който в определен момент е избрал гордостта, себелюбието и насилието на мястото на любовта. Езекиил, един от библейските пророци, пише следното. При това Господното слово дойде към мене и каза, «Сине човешки, надигни плач за тирски цар». В Библията символ на Сатана. И му кажи, «Ти си печат на съвършенство». Пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни и с злато. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си, от деня, когато беше създаден, докато в теб се намери беззаконие. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред теб с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Уважаеми слушатели, това е цитат от книгата на пророк Езекиил, 28 глава, 11 до 17 стихове. Само искам да поясня, че библейските писатели са евреи и често представят символично Бог като цар на Ерусалим, а Сатана като владетел на империя, която воюва с Израил. Тъй като Тир, града държава на моряците войни, напада Божия народ, Сатана е наречен цар на Тир. Друг пасаж обяснява поражението на Сатана. Това е Исаия, 14 глава, 12 до 15 стихове. Как си паднал от небето, ти деннице, сина на зората? Как си отсечен до земята, ти който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбини на рова. Гордост, себелюбие, конкуренция. Обобщение на злото. Втори въпрос, който може да възникне, е защо злото е точно на земята. Обяснението намираме отново в библейски текст, Откровение 12 глава, 7 до 9 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей. Онази старовремна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята. Свалени бяха и ангелите му заедно с него. Можете да сравните този доклад с историята, записана в книгата Битие, 2 и 3 глави, която разказва как змията изкушава първите хора да съгрешат, т.е. да приемат злото в ума и естеството си. Злото започва да работи в Луцифер, по негово желание, и се разпространява сред другите духовни същества, също по силата на техния избор. Първите хора експериментират с забранения плод противно на Божия съвет и поставят земята под контрола на злото. Тогава Сатана става князът на този свят, както го нарича Христос в Йоан 14 глава 30 стих. Господ продължава да работи с онези, които въстават против тъмното царство на злите сили. Той се надява хората да видят резултатите от злото и да изберат неговото водачество, вместо да го винят за своеволията на дявола. Исус съветва вярващите да се молят последния начин. Господи, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Когато стане очевидно, че управлението на Сатана е отговорно за всичко лошо в този свят, Бог ще премахне всяко грешно нещо и всеки, който упорито е избирал страната на злото. Междувременно, нека го заявим ясно, злото не е справедливо. Ракът не се интересува дали си майка Тереза или сериен убиец. изнасилвачът може да предаде вируса на СПИН на своята невинна жертва. Рискът да се заразиш е много по-малък, ако практикуваш безопасен секс и не използваш общи спринцовки, но коварната болест, подобно на злото, удря и най-добрите, и най-лошите. Исус каза: «Дъждва ли и върху добри, и върху зли?» Стигаме до «що е зло?» Ако Божият закон е съвършен и само в Неговите граници можем да бъдем щастливи, тогава всичко извън Него ще донесе нещастие на самите нас или на някой друг. Исус заповяда: «Обичай ближния си, както себе си». И още: «Прави на другите това, което искаш те да правят на теб». А злото казва: «Нанеси първия удар, преди да успее другият да те изпревари». Злото е равно на себелюбие, което е равно на грях. Разбира се, трябва да вметнем, че грижата за себе си и самоусъвършенстването не са себелюбие, не са грях. Грехът казва: «Не ме е грижа за Божия съвет или за твоята нужда. Аз искам това». Тези, които изнасилват деца, търсят своето удоволствие, не се интересуват от нещастието на жертвата. Сексът е по-добър, когато и двамата партньори не са егоисти. Бизнесът е успешен, когато мислите и за клиента си. Притежанията ще носят най-голямо удовлетворение, ако ги споделяте с хората, които обичате. Но човешкото естество се чуди дали няма да му е добре, ако върши зло. И последния въпрос, който възниква във връзка с темата за злото, е: какво разрешение е намерил Бог на този проблем? Първо, Той прощава проявите на нашата тъмна страна, ако го помолим за това. Исус стана човек, за да поеме смъртта, която ние заслужаваме. Така извоюва за нас вечния живот. Пое в себе си човешкото зло и вина и показа, че Бог понесе цялата ни болка, защото е дълбоко загрижен за нас. Освен това, Бог изгражда нашата добра страна. В Римляни 12:21 апостол Павел дава следния съвет: «Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро». И накрая Бог ще унищожи злото, както и всеки, който се е пристрастил към него. Идва денят на съда. Това може да звучи заплашително, но какво друго може да направи Бог? Да изберем злото означава да изберем смъртта, но Бог ни дава възможност за избор. Ако вие, скъпи приятели, бяхте на мястото на Бога, щяхте ли да позволите на педофилите да живеят вечно или бихте упражнили всемогъщата си воля, за да ги принудите да се променят? Най-милостивата възможност е те просто да изчезнат. Бог ще създаде нова земя. Без болки, без болести, без насилие, без смърт, за хората, които са победили своята тъмна страна с Негова помощ. Той ще премахне злото от човешкото естество и резултатът ще бъде мир. Библията описва този мир с много красиви думи: лъвът ще лежи до агнето. Един недоволен човек запитал Бога: «Боже, защо не направиш нещо за гладуващите деца?» Тогава Бог му отговорил: «Аз тък му щях да ти задам същия въпрос». Скъпи приятели, когато отричаме злото в себе си, ние губим хуманността си и се лишаваме не само от собствената си съдба, но и от всяка възможност да се справим с злото в другите. Руският писател Александър Солженицин е изказал следната мисъл: «Ако само някъде съществуваха зли хора, би било достатъчно да ги изолираме и унищожим. Но линията, която разделя доброто от злото, минава през сърцето на всяко човешко същество. А кой би искал да откъсне парче от собственото си сърце?»
Уважаеми приятели, живеем във време на релативизъм, където понятията за добро и зло са доста гъвкави и често ги коригираме сами, докато границата съвсем се размие в очите ни. Ето защо днес започваме един коментар върху 10-те заповеди, стандарта, който Бог ни дава за нравствен живот. Той е императивен и затова не подлежи на човешки промени. Всъщност, днес ще говорим за това, дали са в опасност 10-те заповеди. Чуйте мнението на една християнка, Шели Куин, която задълбочено е изследвала развитието на тази тема в обществото и е съобразила своите представи с библейското становище. Чий дневен ред следваме? Неодобрението относно молитвите в училищата в Америка, забраните на рождествените сцени на публични места и 10-те заповеди, насилствено премахнати от правителствените институции, ме хвърлят в почуда, казва Шели Куин. Като следях новините през последните години, разбрах, че не съм единствената загрижена християнка в Америка. В миналото хората на вярата, без да очакват да бъдат заклеймени като лунатици, просто шепнеха: правителството има тайна програма Бог да бъде отстранен. Но картината се промени. Сега планът не изглежда чак толкова таен. Настоящото премахване на 10-те заповеди от публичните институции предизвиква страстен отклик от много групи. Можете да си припомните протеста срещу бившия председател на Върховния съд на Алабама, Рой Мур, когато защитниците се втурнаха да подкрепят откриването на паметника на Декалога. Днес чуваме как религиозни водачи, миряни и загрижени хора ни алармират за опасността. Около моя дом, казва Шели, хиляди християни са изписали части от 10-те заповеди на тревните си площи. Защо? Всички сме свидетели на застрашителните резултати от нашето мълчание и виждаме лавинообразния ефект на упадък в резултат на игнорирането на Божието Слово. През последните 100 години държавни ръководители и групи атеисти засилиха атаките си срещу Библията. Например, в училищата теорията за еволюцията се преподава като абсолютна истина. Това би учудило и разтревожило дори Дарвин, нейния автор, защото е известно, че в последните години от живота си той е отрекал голяма част от хипотезите си. Все още не е предложена алтернатива на Дарвиновата спекулация, предлагана на студентите от държавните институти. Преподавателите не смеят да изрекат дума от библейския доклад и подкрепящите го доказателства за един любящ Бог, притежаващ абсолютна творческа мощ. Това, което болшинството вярващи в Библията приемат за истина, е обявено от държавата за табу. Дали забраните относно представянето на библейските истини ни казват, че правителството на Америка поставя нашите основни вярвания в категорията теория? Дали решенията в живота ни трябва да се основават само на политическа коректност? Какво става, когато хората отхвърлят доверието към върховния авторитет на Божието Слово? Само едно нещо. Потъпкването на 10-те заповеди насърчи моралното разложение в обществото да бъде възприето за нормално. Това, което някога беше отхвърлено като грях, сега се нарича избор. Библията ни предупреждава в Римляни 6 глава 23 стих, че заплатата на греха е смърт. Коя интелигентна и честна личност може да отрече последиците от греха днес? Само помислете за абортите и предаваните по полов път болести, разпространяващи се чрез безразборни сексуални връзки между хомосексуалисти, както и за политиката, подкрепяща хомосексуалния начин на живот, която е причина за хиляди смъртни случаи. Неуважението към Божиите заповеди очевидно в развлекателната индустрия. Отминаха дните на безобидните филми. Сега сериалите се надсмиват над така наречения стар морал според тях. Драмите постоянно се подиграват с Бога. Тъй като търсенето на удоволствие се разпространява много бързо, на първо място се слага задоволяването на егото. Секс, порнография, насилие и престъпления стават общоприети норми в забавната индустрия. Бомбардирана с неморални образи, младежта страда. Атаката срещу библейските ценности и тяхното уронване води до увеличаване случаите на бременност сред тинейджърките, самоубийствата, нелегалното разпространение на наркотици, насилието в училищата и убийственото пиянство сред децата с акне по лицето. Последиците от премахването на 10-те заповеди от училищата надминават с подавената ни християнска реакция на загриженост. Където няма нравствен императив, няма закон за благоприличие, който да бъде нарушен. Хората са свободни да действат без морални ограничения. Скъпи приятели, не е ли време да възстановим моралните ценности? Не мислите ли, че разделителната линия между право и погрешно умолява да бъде издигната? Трябва да разберем какво е грях, да го дефинираме, за да проумеем кога сме хванати в неговия капан. Бог ни е дал ясно определение на понятието грях в своите заповеди. Без тях хората не могат да разпознаят жалкото си състояние или нуждата си от Спасител. Светлината на Божието Слово трябва да освети моралната ни тъмнина, преди да потърсим разрешение на проблема от нашия любящ Бог. Какво друго би могло да ни мотивира да се обърнем към Христос в истинско покаяние и да го приемем като наш Изкупител? Когато великолепието на Неговата светлина нахлуе в нашия живот, ще изповядаме греховете си пред Него и така ще спечелим едно ново начало и ще се радваме в сигурността, че Бог е верен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Резултатът? Вината и осъждането, които подслоняват отчаянието, ще изчезнат. Чрез силата на Светия Дух ще спечелим победа над греха и, както Христос е обещал, ще започнем да живеем един изобилен живот. Но там, където грехът не е разпознат, няма покаяние нито прощение. Личността, отделена от Бога, няма надежда, а отчаяните хора са вредни. Отчаянието провокира опасно поведение. Християните разбират това. Те искат и светът да го проумее. Ето защо църквата, останала пасивна толкова години, се впуска в действие. Мнозина днес протестират срещу правителството, което е премахнало 10-те заповеди. Борбата пали страстите още веднъж и вярващите трябва да насочат вниманието си към Божиите заповеди, за да ги защитят. Не подлежи на съмнение, че християнското общество като цяло поддържа повечето от 10-те заповеди. Но днес също има въпроси, които се нуждаят от отговор. Струва ми се, че все още се говори двусмислено. Безброй християни, ангажирани в битката срещу публичното поругаване с декалога, се придържат към вярвания, които противоречат на тяхното поведение. Очевидно е, че те трябва да дадат някакво обяснение. И ето въпросът, който искам да им задам. Защо е важно нашето общество да признае 10-те заповеди, ако вярвате, че са приковани на кръста? И какво ще кажете за това? Ако 10-те заповеди са така важни за обществото, защо пазите само 9 от тях? Ако нито един от тези въпроси не е отправен към вас, нека ви попитам нещо друго. Някога провеждали ли сте задълбочено изучаване на 10-те заповеди Божия закон? Може да сте студент, който познава своята Библия, дори да сте пастор, но изследвали ли сте писанията специално по този въпрос за себе си? Надявам се това питане да не бъде грубо. Нямам намерение да ви обиждам, казвам това, защото, споделя Шели Куин, съм срещала много християни, които някога са се придържали към тези учения, докато в действителност са изследвали Библията за определен отговор. През целия си живот, споделя Шели, бях учена, че 10-те заповеди са приковани на кръста, но щом приех Божия зов за целодневна служба, Господ ме впечатли със следната мисъл. Забрави това, което мислиш, че знаеш. Ела, седни в нозете ми и аз ще те науча. Мислех да отида при Библията, за да докажа, че това, в което вярвам, е правилно, но Господ ми каза, че греша. Докато изследвах Неговото Слово за себе си, осъзнах колко ясна беше истината по този въпрос. Разбрах, че имаше само една заповед, която не спазвах – четвъртата. След като изучих Божията цел относно Неговия ден, аз започнах с радост да празнувам съботата. Много християни споделят тази последователност от събития. Задълбоченото изучаване на писанията дава изумителни доказателства, които променят техните вярвания. Същите хора днес празнуват Божиите 10 заповеди, всичките. Моето убеждение е свързано с вярата, че Бог е знал точно какво прави, когато е комплектовал декалога. Да, Той го е направил. В новозаветната книга Яков сме предупредени, че ако нарушим една заповед, виновни сме в нарушаването на всички останали. Нека не пренебрегваме съвета на Христос. Той казва, че ако престъпим и най-малката заповед, или ако научим другите да вършат същото, ще бъдем наречени най-малки в небесното царство. С лека ръка ли ще пометем неговата инструкция под черчето и ще я забравим? Повечето съвременни християнски църкви не приемат 10 заповеди като цяло. В най-добрия случай пазят само 9. И моят въпрос е, имаме ли власт да изберем коя от 10 заповеди искаме да съблюдаваме? За съжаление, повечето християни пренебрегват една заповед, която Бог постанови за наша радост в началото на времето. Забравената заповед е тази, с която Той ни призовава да помним и да пазим свято съботата като на време посветено на общуване с Него. Този въпрос може да изглежда незначителен за някой от вас, но той се издига на хоризонта на близкото бъдеще. Библейските писатели предсказват една сила, която ще установи свой собствен ред и мисли да промени неотменимия закон на Бога. Живеем във време, когато това пророчество се изпълнява. Не мислите ли, че е много важно да изследвате писанията и да молите Светия Дух да ви разкрие Божиите истини? Чий дневен ред контролира по-голямата част от християнството днес? В мен няма никакво съмнение, че сляпото следване на реда не произлиза от Бога или от някой човек. Най-големият враг на Христос привежда своя план в действие. Сатана не само успява в премахването на 10 заповеди от официалните институции, той също успешно игнорирал закона и в сърцата на повечето християни. Понеже Божият закон е комплект от предложения, то нарушаването на една заповед ни прави виновни в потъпкването на всички. Можем да заключим, че 10 заповеди са премахвани 2 пъти не само от обществото, но също и от повечето съвременни църкви. Елате с мен и нека да изследваме писанията и да видим какво ни казва Библията по този важен въпрос. Какъв беше законът на постановленията, който Бог прикова на кръста? Освободени ли сме, както вярват някои, от спазването на 10 заповеди, защото сме намерили почивка в Христос и не се нуждаем повече от съботния отдих? Дали Бог премести своя свят съботен ден от събота в неделя при възкресението на Христос? Знае ли някой от нас защо ходим на църква в неделя вместо в събота? Използвайки Библията като водач, скъпи приятели, ние започваме днес една поредица, за да изследваме всичко това и дори повече, за да проумеем истината относно тази многозначителна тема. Ще открием отговорът, като преминем през това изучаване в поредицата 10 заповеди. А в светлината на Божието Слово вярвам, че Бог ще ни даде ясен знак. А сега за нас остава още един въпрос. Когато открием истината, чий ред ще изберем да следваме?
Тук е Световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, често сме чували проповедниците да казват, че силата на християнството не е в това, което то казва, а в този, когото то ни предлага да познаваме. Господ Исус Христос. Най-големият аргумент в полза на християнството е, че когато ние се докоснем до Неговата личност, нашият живот се променя. И сега вие ще чуете една история за преобразения живот на Джош Макдауъл.
Тома Аквински пише: във всяка душа е стаен поривът към щастие и смисъл. Като юноша бях жив пример за тези негови думи, споделя с нас авторът Джош Макдауъл. Исках да съм щастлив и да намеря смисъла на живота. Търсих отговорите на три основни въпроса. Кой съм? Защо съм тук? Накъде съм се запътил? Това са трудните житейски въпроси. Според мен, 90% от хората на 40 и по-малко години не могат да отговорят на тях. Аз обаче жадувах да разбера какъв е смисълът на живота. И като студент се заех да търся отговорите. Там, където съм израсъл, всички сякаш са религиозни. Реших, че може би ще намеря отговорите, ако и аз приема религията, и тръгнах на църква. Стигнах до крайности. Ходех сутрин, ходех на обед, ходех и вечер. Но вероятно не съм попаднал в подходяща църква, защото вътре в нея се чувствах по-зле, отколкото отвън. Единственото, което спечелих от този свой религиозен опит, бяха 75 цента седмично. Слагах в кутията за волни пожертвования 25 цента и си взимах 1 долар, с който да си купя млечен шейк. Израсъл съм във ферма в щат Мичиган, а повечето фермери са земни хора. Баща ми, който също беше фермер, все ми учеше: ако нещо не се получава, зарежи го. Така аз зарязах религията. Сетне реших, че отговорът на моя стремеж към щастие и смисъл в живота е в образованието. Записах се да следвам в университет. Какво разочарование! През живота си вероятно съм обиколил повече студентски градове от всеки друг в историята. В университета можете да намерите много неща, но ако сте се записали, за да откриете истината и смисъл на живота, само си губите времето. Сигурен съм, че в първия университет, където се озовах, съм бил най-омразният студент на всички преподаватели. Издебвах ги в кабинетите им и им досаждах. Настоявах да ми говорят и да дадат отговор на моите въпроси. Понякога, още щом ме зърниха отдалеч, те гасяха лампите, пускаха шторите и заключваха вратата само и само да не разговарят с мен. Не след дълго се дадох сметка, че в университета няма да намеря отговорите, които търся. Преподавателите и другите студенти се измъчваха от не по-малко проблеми, спънки и въпроси без отговори, отколкото аз. Преди няколко години в един студентски град видях студент с плакат на гърба. Не вървете след мен, аз съм изгубен. По това време такива ми изглеждаха всички в университета. Образованието нямаше да ме даде отговора. Тогава реших, продължава да споделя с нас автора, че вероятно ще го открия в престижа. Мислих си, че е достатъчно да намеря някакво благородно дело, да му се посветя и да се прочуя. Хората с най-голям престиж в университета, които държаха и парите, бяха студентските водачи. Ето защо се кандидатирах за най-различни постове в студентските сдружения и бивах избиран. Чувствах се страхотно, че познавам всички в студентското градче, че взимам важни решения и харча пари на университета за каквото ми хрумне. Не след дълго обаче тръпката премина, както с всичко останало, което бях опитвал. Всеки понеделник сутрин се будих с главоболие заради предната вечер. Мислих си, ох, пак се почва. Още 5 отекчителни дни. За мен щастието се свеждаше до 3-те вечери, когато купонясвахме – петък, събота и неделя. После отново започваше целият скучен цикъл. Чувствах се отчаян, дори сломен. Исках да разбера кой всъщност съм и да открия цел в живота. Но каквото и да опитвах, пак си оставах без отговори и се чувствах опустошен. Някъде по същото време забелязах в студентския град малка група от 8 студенти и двама преподаватели, които ми се сториха някак различни. Създаваха впечатление, че знаят какво искат от живота. Освен това, притежаваха качество, на което се възхищавам много. Убеденост. Наистина обичам да съм сред убедени хора, дори и убежденията им да не съвпадат с моите. В живота им има някаква динамика, а на мен динамиката ми харесва. Но в групата имаше още нещо, което привлече вниманието ми. Любовта. Тези студенти и преподаватели не само си обичаха помежду си, те обичаха и околните и се отнасяха в занимание към тях. Не просто говореха за любовта, а я проявяваха към другите. Това ми бе напълно чуждо и ми се прииска и аз да бъда такъв. Реших да се изприятеля с тези хора. След около половин месец вече разговарях с неколцина измежду тях в студентският съюз. Не след дълго стигнахме темата за Бога. Чувствах се доста несигурен и се постарах да го прикрия. Облегнах се на стола и започнах да се държа така, сякаш това изобщо не ме вълнува. Ха, християнството, възкликнах. То е за несредници, а не за интелектуалци. Дълбоко в себе си обаче наистина купнех за онова, което тези хора притежаваха. Но от гордост, а и заради положението си в университета, не исках те да го разберат. После се обърнах към едно от момичетата в групата и я подканих. Я ми кажи, какво е променило живота ви? Защо сте толкова различни от другите студенти и преподаватели? Тя ми погледна право в очите и изрече две думи, които не бях и очаквал да чуя в разговор между начетени хора в студентски град. Исус Христос. Исус Христос ли? Подвикнах аз. Я не ми ги разправи и тия до гуша ми е дошло от религия, от Библия, от църква. Момичето на часа отвърна. Драги ми господине, не съм казвала религията. Казах Исус Христос. Стъписан от смелостта и убедеността на младата жена, се извиних за държанието си. Но ми е втръсно от религия, от религиозни хора, допълних. Не искам да имам нищо общо с тях. Сетне, моите нови приятели ми отправиха предизвикателство, каквото най-малко бях очаквал. Предложиха аз, студентът по право, да помисля върху твърдението, че Исус Христос е Божи син. Реших, че се шегуват. Тези християни бяха толкова загубени. Погледнах с презрение на тяхното предизвикателство. Те обаче не се отказаха. Продължиха да ми го отправят ден след ден и накрая ме притиснаха до стената. Толкова се дразних от упорството им, че най-сетне поех хвърлената ръкавица, но не за да доказвам каквото и да е било, а за да ги опровергая. Реших да напиша книга, в която да усмея с доводи християнството. Напуснах университета и тръгнах да обикалям Съединените щати и Европа, за да събера доказателства, с които да потвърдя, че християнството е измама. Продължава да споделя с нас авторът Джош Макдауъл. Веднъж, докато седях в една библиотека в Лондон, Англия, усетих, че някакъв вътрешен глас ми казва: «Джош, няма за какво да се хванеш». Веднага го заглуших, но тук нататък почти всекидневно долавих същия вътрешен глас. Колкото повече данни събирах, толкова повече го чувах. Прибрах се в Съединените щати, върнах се в университета, но пак не мигвах по цели нощи. Лягах си в 10 часа и будувах до 4 сутринта, опитвайки се да опровергая убедителните доказателства, че Исус Христос наистина е Божи син, а те се трупаха и трупаха. Започнах да си давам сметка, че не съм откровен със самия себе си. Разумът ми подсказваше, че твърденията на Христос са истина, волята ми обаче ме теглеше в друга посока. Бях хвърлил огромни усилия, за да намеря истината, а след като я открих, не исках да я последвам. Започнах да усещам предизвикателството, което Христос сякаш е отправил именно към мен в Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мен. Но ми се струваше, че приема ли християнството, трябва да се откаже от самия себе си. Не виждах по-бърз начин да се съсипя веселия безгрижен живот. Знаех, че трябва да изляза от тази задънена улица, защото не го ли история ще полудея. Смятах се за широко скроен и мислещ човек. Ето защо реших да подложа твърденията на Христос на най-строга проверка. Една вечер от дома в Юнион Сити, щата Мичиган, когато завършвах втори курс в университета, станах християнин. Някой ще попита: откъде знаеш, че си станал християнин? Как откъде? Бях там. Останахме сами с един приятел християнин и аз отправих молитва за 4 неща. Така започна общението ми с Бога. Най-напред казах: Господи, благодаря ти, че си умрял за мен на кръста. Съзнавах, че дори да съм единственият човек под слънцето, Христос пак е щял да умре за мен. Сигурно ще си помислите, че при Христос са ме довели неопровержимите, подкрепени от разума доказателства. Не. Те бяха само начин Бог да сложи крак на вратата на моя живот. При Христос всъщност ме доведе мисълта как Той ме обича толкова силно, че е умрял за мен. После изрекох: признавам, че съм грешник. Не се налагаше някой да ми го казва. Знаех, че в живота ми има неща, които са несъвместими с святия, справедлив Бог. В Библията е казано в 1 Йоаново, 1 глава, 9 стих: ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни отчисти от всяка неправда. Затова си помолих: Господи, прости ми. Трето промълвих: още сега отварям по най-добрия начин, който знам, вратата на живота си и започвам да се уповавам на Теб като Спасител и Господ. Направлявай живота ми. Преобрази ми отвътре. Направи ми такъв, какъвто си ме създал и искаш да бъда. Последното, за което си помолих, бе: благодаря ти, че дойде в живота ми. След като авторът Джош Макдауъл отправил тези молитви, не се е случило нищо. Не блесна ослепителна светкавица, не ми поникнах ангелски криле. Всъщност, след молитвата се почувствах по-зле. Направо ми прилуша физически. Опасявах се, че воден от чувствата съм взел решение, за което по-късно ще съжалявам с разума си. Но още повече се притеснявах, какво ще си кажат приятелите ми, когато разберат. Наистина смятах, че съм стигнал твърде далеч. Но през следващата година и половина целият ми живот се преобрази. Промяната се усещаше най-силно, може би, в отношението ми към околните. По време на следването бях предначертал всичко в живота си за четвърт век напред. Крайната ми цел беше да стана губернатор на щат Мичиган. Възнамерявах да изпълня, като използвам хората, за да си изкача по стълбата на политически успех. Смятах, че хората са за това, да се възползваш от тях. Но след като повярвах в Христос, начинът ми на мислене се промени. Вместо да използвам околните, които да ми служат, исках аз да служа на тях. Вече не мислих само за себе си и това преобрази изкорен живота ми. Другото, което започна да се променя, безприхавият ми нрав. Избухвах за щяло и нещяло, дори да ми се сториш, че някой ми е погледнал накриво. Когато бях първи курс в университета, за малко да убия човек. Още носи белезите. Избухливостта ми бе вкоренена толкова дълбоко, че не съм се опитвал съзнателно да се променя. Ала един ден изпаднах в положение, което преди би ме извадил от релси и с изненада установих, че от сприхавостта ми не е останала и следа. Пак не съм съвършен в това отношение, но тази промяна в живота ми е много важна и дълбинна. Ала най-важната промяна бе по отношение на омразата и огорчението. Расъл съм преизпълнен с омраза. Първоначално насочена към един човек, когато ненавиждах повече от всеки друг по белия свят. Помня като малък лежах нощен в кревата и кроях как да убия този човек така, че да не ме хванат от полицията. Този човек беше родният ми баща. По това време той беше пиянецата на града. Почти не го виждах трезвен. Съучениците ми постоянно ме взимаха на подбив, задето баща ми лежи в канавката и се е превърнал в посмешище. Очигите ми болеше много, но аз не се издавах. Смеех се заедно с всички останали. Пазих в тайна болката си. Случваше се да намеря мама просната в обора, в изпражненията на кравите. Баща ми я бе прибил с маркуча, беше повалил на земята и тя не можеше да стане. Разтърсен от омраза се заричах, само да стана по-силен и ще го убия. Ако чакахме гости, а татко беше пиян, го сграбчвах за яката, натисках го в обора и го вързвах. После откарвах пикапа за силоза и разправях на всички, че той имал важна среща, та семейството да не става за смях. Завързвах краката и ръцете на баща си, после правих с част от въжето примка, която слагах на врата му. Надявах се, че той ще се опита да се развържи и сам ще се удуши. Веднъж, 2 месеца преди да завърша гимназия, се прибрах късно от среща и заварих мама да редае. Завтекох се в стаята й. Тя седеше на леглото. Синко, баща ти ми разби сърцето, проплака мама. Пригърна ме и ме притегли към себе си. Вече изгубих воля за живот. Искам само да доживея, да видя как завършваш училище, а после да умра. 2 месеца по-късно завърши гимназия, а мама почина следващия петък. Според мен издъхна от сломено сърце. Мразих баща си, задето я погуби. Ако няколко месеца след погребението не заминах да уча в колеж, сигурно щях да го убия. Ала след като реших да повярвам в Исус като Спасител и Господ, живота ми се изпълни с Божията любов. Бог заличи омразата към баща ми. 5 месеца, след като станах християнин, вече гледах татко в очите и му казах: обичам те. не ми се щеше да го обичам, но въпреки това го правих. Божията любов бе преобразила сърцето ми. След като се прехвърлих в Уитън Коледж, преживях тежка автомобилна катастрофа, предизвикана от пиян шофьор. Изписаха ме от болницата и ми пратиха да се възстановявам вкъщи. Татко дойде да ме види. Онзи ден, колкото и да е странно, той беше трезвен. Личеше, че е притеснен. Току пристъпваше от крак на крак. По едно време изпил течи. Как можеш да обичаш баща като мен? Отвърнах. Допреди половин година, татко, те мразих, презирах те, но повярвах в Исус Христос. Сега се уповавам на Него. Получих Божията прошка и Бог преобрази живота ми. Не мога да ти обясня всичко от начало до край, татко, но Бог заличи омразата ми към теб и я замени с любов. Разговаряхме близо час, после баща ми каза: Синко, ако Бог може да стори с живота ми същото, което виждам, е направил с твоя, искам да му дам тази възможност. Той започна да се моли. Боже, ако наистина си Бог, Иисус е умрял върху кръста, за да ми простиш онова, което съм причинил на семейството си, значи имам нужда от теб. Ако Исус може да стори с живота ми същото, което виждам е направил живота на моя син, тогава и искам да се уповавам на Него като на Спасител и Господ. Една от най-големите радости в живота ми бе да чуя как татко отправя с цялото си сърце тази молитва. След като повярвах в Христос, само за около година и половина животът ми се преобрази из корен, а животът на баща ми се промени направо пред моите очи. Сякаш някой се посегна и включи лампичка вътре в него. След това той е близвал алкохол само веднъж. Дигаше чашата до устните си, но не отпиваше и капка. И то след 40 години пиене. То вече не му беше необходимо. След година и два месеца почина от осложнения, получени от алкохолизма. Но през тази година и два месеца стотина души от района около родното ми градче посветиха живота си на Исус Христос, именно защото бяха видели как градският пияница, моят баща, се е преобразил до неузнаваемост. Можете да се присмивате на християнството. Може да му се подигравате, но то действа. Ако се уповавате на Христос, наблюдавайте поведението и постъпките си. Исус Христос наистина преобразява живота на хората. Християнството не е нещо, което може да приемете и да преглътнете на сила. Животът си е ваш. Живейте го както смените за добре. Единственото, което мога да ви кажа, е какво съм научил и изживял. След това вие сами ще решите какво да правите с Христос. Молитвата, която отправих аз, вероятно ще помогне и на вас. Господи, имам нужда от теб. Благодаря ти, че си умрал на кръста заради мен. Прости ми и ми пречисти. В този миг аз се уповавам на теб като Спасител и Господ. Направи ми такъв, какъвто си ме създал да бъда. В името на Христос. Амин.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.